Dobrodošli u još jedno regionalno izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čavaradić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Odavno neki tekst k tomu jednog književnika nije toliko uzburkao javnost i još tvrđe iscrtao granice između stvarnih i lažnih zaštitnika slobode govora, antifašizma i civilizacijskih tekovina, kao što je to učinio Andrej Nikolaidis s analizom pod naslovom Što je ostalo od velike Srbije. Samo je prethodila proslava godišnjice jednog od bosansko-hercegovačkih entiteta Republike Srpske. I ništa u tome ne bi bilo sporno da se u Banja Luci okupio i entitetski i srbijanski, politički, vjerski i kulturni vrh da obilježi 17. godinu ustanovljenja entiteta, onako kako ga je priznao važeći bosansko-hercegovački ustav, onaj dejtonski. Ali ne, i domaćini i gosti okupili su se da obilježavanjem 20. godišnjice, zapravo Karadžićevog projekta, stave potpisi pod sudski utvrđeni genocid u Srebrenici, etničko čišćenje, logore, ubijanje i protjerivanje civila. Preko toga nije mogao preći intelektualac i književnik Andrej Nikolaidis, koji se kroz fiktivni lik jednog Boleta bavi problemom otpora i buđenja svijesti kod potlačenih, prevarenih i opljačkanih naroda. Sve što se dešavalo nakon objavljivanja teksta, matrica je poznata od starog Egipta, usavršena u Gebelsovo nacističko doba. Izvučeš rečenicu iz konteksta, obrneš tezu i eto te na pravome putu. Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U razgovoru s Andrejom Nikolaidisom Radio Slobodna Evropa kreće od posljednje rečenice u njegovom tekstu koja glasi: sva je prilika da će se pokazati da Dobrica Ćosić opet nije bio u pravu. Srbi bi ovoga puta mogli u miru dobiti ono što su izgubili u ratu. Kraj citata. U odnosu Beograda prema susjedima je riječ. No prije nego je odgovorio i na jedno pitanje, Nikolaidis je imao potrebu nešto naglasiti, prije svega zbog toga što su njegov lik i djelo izazvali čak i demarš države Srbije, državi Crnoj Gori.
Sve ovo što vam danas govorim, govorim vam kao književnik Andrej Nikolaidis i ovo na bilo koji način ne izražava stav predsjednika parlamenta Crne Gore Ranka Krivokapića, niti države Crne Gore.
Ja ću krenuti od posljednje vaše rečenice. Dakle, Srbi bi ovoga puta u miru mogli dobiti ono što su izgubili u ratu. Meni je ova rečenica jako crna.
Ona jeste crna, međutim, sad ću vam reći zašto sam je napisao. Prvo, dakle, vrlo je zanimljivo da je ovakvu histeriju protiv mene, upravo od strane, dakle, ne Srba, nego velikosrba, dakle, nacionalističke elite i njihovih medijsko-obavještajnih službi, koje su bile uključene u projekat stvaranja Velike Srbije. Vrlo je, dakle, zanimljivo da je ovakvu reakciju protiv mene isprovocirao tekst u kojem ja zapravo predviđam njihov trijumf. Šta nam to govori? Meni se čini da govori da sam pogodio. Ta nacionalistička elita od svog projekta nije odustala. Taj projekat je nekad imao ime Velika Srbija. Danas se on politički korektno formuliše u nekakvim strategijama vlade Srbije za odnos prema Srbima u regionu, u dijaspori i tako dalje. Međutim, stoji činjenica da, a to je posve i normalno. Ako imate jednu elitu koja ima projekat koji je smisao njenoga postojanja, i ako tu elitu ne rasformirate, ako ona i dalje povlači konce u jednoj državi, posve je logično da je živi projekat. Zato što je elita ista, a ta elita ima isti projekat. Ja sam čak spreman da povjerujem, što bi rekli u dobroj vjeri, da bi Boris Tadić i njegova vlast zapravo i radili drugačije. Ali je evidentno da oni imaju mnogo problema. Evidentno je da im idu izbori. Evidentno je da on ima tu elitu kakvu ima tamo u Srbiji i da on mora da igra neprekidno između evropskih ambicija i zahtjeva nacionalističke elite. U onog momenta kada su se izjalovile evropske ambicije, pojačana je nacionalna retorika. I to je evidentno. To je ono što je međunarodna zajednica propustila da uradi, jer to niko drugi nije mogao uraditi. Ne možete vi jedan projekat označiti kao zločinački, a ukloniti samo egzekutore, dakle Karadžića, Mladića, Milošića. Gdje su vam ideolozi? Sa druge strane, proces je vrlo, vrlo bizaran i perverzan, jer ovdje imate pod idejom pomirenja i poravnanja prošlosti zaborav i prihvatanje onoga što je neprihvatljivo. Vi sad imate jedan strahovit kontraudar čitave te mašinerije koja je itekako bila involvirana, mnogi njeni akteri. Naravno da će oni mene napasti, naravno da će istresti po meni sve što mu po meni i svakom drugom ko bude govorio slično ovome što ja govorim.
Politička je korektnost postala posljednje utočište za hulje, kaže Andrej Nikolaidis u intervju za naš radio i objašnjava zašto.
Pa zato što je napad najbolja odbrana. Gledajte, obrtanje teze je čitava ova priča oko navodnog terorizma u dvorani Borik. Jer pazite, znači vi dođete na jedno mjesto na kojem se obilježava državnost nečega što je zasnovano na genocidu. Kako ćete vi prikriti činjenicu da to što slavite počiva na zločinu? Tako što ćete sebe predstaviti žrtvom. To je ista stara nacionalistička matrica. Mislim, to rade svi ondašnji nacionalizmi. Znači, vi znate kako to ide. Prvo se proglasite žrtvom, kao u slučaju srpskog svata, o tome ste već govorili, a onda krenete da proizvodite žrtve. Čak i sama ova ideja da će dobiti u miru ono što su pokušali dobiti ratom je barem u jednoj toj blesavoj dimenziji utješna, jer barem neće ratom. Mislim, dajte da prestanemo to da razmatramo kao opciju, ali problem je, da vratim ponovo na nacionalističku elitu i njen projekat, problem je to što vi sa njima nikad ne znate. Možda se neko ne slaže sa mojom definicijom civilizacijskog iskoraka, ali ja sam siguran da svi primjećujemo da nam je civilizacijski iskorak potreban. Po meni, civilizacijski iskorak je prozreti igru nacionalističkih elita, odbaciti i vjerske identitete kao primarne, neka vrsta klasne solidarnosti, ono što može da nas veže. Vi ne možete nikad nacionalizam pobijediti idejom koja nije veća od njega, koja ga ne nadzilazi. Mi smo imali ovdje takav pokret. Ovo je bila internacionalistički nastrojena zemlja i onda smo upali u jarugu i te elite koje su nas i uvele u jarugu i iz te jaruge su izašle kao bogate, a ostali šta?
Slijede.
A ostali slijede praznih džepova.
Ajde da se saglasimo oko toga da su političke elite, što jesu svuda, pa tako i na Balkanu, krive ili zaslužne za nešto. I treba ovu političku elitu koja je na Balkanu vladajuća maknuti. Ima li snaga koje ih mogu zamijeniti?
Znate kako, ja mislim da većina sistema se nažalost urušava samo od sebe. Dakle, do velikih promjena ne dolazi tako što neka druga opcija uspije da ostvari čistu pobjedu. Ne. Ono što je postavljeno ovako, ovako čvrsto kao sistem, jednostavno će pasti onda kada njegove unutrašnje proturječnosti postanu tako velike da se više ne može održati. Naravno, mi možemo što iznutra, što sa strane, da doprinesemo rušenju tog sistema. Međutim, oni jesu jači od nas, ali to ne znači da mi ne treba da nastavimo da radimo ovo što radimo, jer u jednom momentu taj njihov bizarni sistem, kažem, urušit će se sam od sebe.
No, vrijeme samo urušavanja još je nažalost jako daleko. Najbolje to osjete misleći ljudi u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Naši su novinari pokušali na jednom mjestu napraviti presjek odnosa Beograda prema susjedima, koji je u najmanju ruku s onu stranu dobrog ukusa i običaja. Poslušajte. Iz Sarajeva, Mariju Arnautović.
Jasno je da se Tadićeva Srbija ne može pomiriti sa činjenicom da je izgubila Crnu Goru i Kosovo i da je zahvaljujući Miloševićevoj politici iz 90-ih svedena skoro na užu Srbiju. Zbog toga se danas prema susjedima odnosi sa imperijalnom nostalgijom, kaže profesor iz Sarajeva Enver Kazaz. Sve to naročito je jasno ako se ima u vidu odnos vlade Borisa Tadića prema vladi Republike Srpske.
Pri čemu se Republika Srpska autokolonizira i postaje na svaki mogući način ovisna o Srbiji. Ta vrsta autokolonizacije Republike Srpske je veliki inovativni doprinos Milorada Dodika koji i njegovog režima koji ne uspijevaju zasnovati političku viziju koja bi bosanske Srbe učinila preko Bosne i Hercegovine bitnim međunarodnim političkim subjektom.
Otvaranje škole sa imenom Srbija na Palama kraj Sarajeva, nejednak tretman studenata iz Federacije i Republike Srpske, specijalne i paralelne veze između jednog bosansko-hercegovačkog entiteta i susjedne Srbije, zajedničke sjednice entitetske sa srbijanskom vladom samo su neki od jasnih pokazatelja odnosa Srbije prema Bosni i Hercegovini. Politika Srbije prema Bosni i Hercegovini u najmanju je ruku dvolična, kaže novinar Senad Pećanin.
ta jedna dvoličnost i rekao bi čak nekorektan, licemjeran, neiskren odnos Srbije prema Bosni i Hercegovini vidi u onome što je malo, rekao bih, komentator, analitičara primijetio kada predsjednik Tadić govori o Bosni i Hercegovini. Naime, on, objašnjavajući svoje veze, odnosno veze Srbije sa Republikom Srpskom, stalno govori da je isto takve veze ponudio i federaciji. S druge strane, postavlja se pitanje, ako takve veze ima s Republikom Srpskom, takve veze nudi federaciji, zašto onda ne potpiše takav sporazum sa državom Bosnom i Hercegovinom? Nije valjda problem Brčko distrikt zbog kojih je to nemoguće. Naravno, suština je u tome da i Tadić na taj način posredno Bosnu i Hercegovinu gleda upravo na način o kojem govori Milorad Dodik, kao mehanički zbir dva entiteta koje su države na čekanju, odnosno prije svega Republika Srpska kao jedna država koja još jedino nema međunarodni subjektivitet i legitimitet, ali čini svi da ga stekne.
Miješanje Srbije u unutrašnje odnose susjednih zemalja nikada nije prestalo, kaže profesor Esad Bajtal.
Ako Tadić dođe na Kosovo pa kaže ja ovo ne priznam i Srbija ovo neće nikad priznati, a da to Kosovo nema iza sebe ni Srebrenicu, ni Vukovar, ni Dubrovnik, ni Sarajevo, a onda dođete u Banja Luku pa priznate nešto što ima iza sebe i Srebrenicu i Dubrovnik i Vukovar i Sarajevo i šta sve nema i 300 grobnica, masovnih grobnica, onda je jasno o čemu se radi. Radi se o nastavku Miloševićeve politike i radi se o nastavku Tuđmanove politike. Radi se o nastavku Karadžićeve i Bobanove politike. Više se to i ne krije toliko kao što se radilo nekih poslijeratnih godina. Dakle, to se sad radi javno. Problem je treći, to ponavljam opet, koji se ponašaju na takav način da više pomažu njima nego konceptu na koji se pozivaju, ako se uopšte iskreno pozivaju. Više ne znate ko u ovoj zemlji zaista hoće ovu zemlju. Iz građana koji nemaju gdje i koji nemaju šta.
Tako su nedavno, umjesto da traže pomoć od kolega iz MUP-a Federacije ili još važnije da uključe policijske organe države Bosne i Hercegovine, zvaničnici u Republici Srpskoj pozvali da slučaj unošenja eksploziva u dvoranu Borik u Banja Luci istražuje MUP Srbije. Sretko Radišić iz Srpskog građanskog vijeća to komentariše ovako.
Bez odobrenja legalnih bosansko-hercegovačkih vlasti, ne znam hoće li se dobro izrasti, ali niko nije dobro došao. Problem je u tome što naša ministarstva, što naša zakonom ovlaštena tijela ne funkcionišu efikasno, ne funkcionišu pravovremeno i jedan od problema je u stvari uspostava funkcije države Bosne i Hercegovine i oni to koriste kao slabosti. Ne može niko imati ulaznu vizu, a da ne dobije to od nadležnog organa Bosne i Hercegovine. I makoliko da je važan, on ne smije bez tog odobrenja da uđe.
Sve to jasno govori da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Srbije Boris Tadić pokušavaju na neki način da naprave reviziju krvave bosansko-hercegovačke prošlosti, kaže profesor Enver Kazaz.
Taj proces legitimizacije genocida u političkom polju je zapravo najopasniji po bosansko-srpski i srbijanski javni prostor, jer ga anestezira od denacifikacije tog prostora, demokratizacije tog prostora, pluralizacije tog prostora i borbe najboljih ideja u političkom polju za političku budućnost, bilo bosanskih Srba, bilo Srbije, a u konačnici i regije u cjelini.
Da situacija bude gora i teža, u mnogome doprinosi činjenica da država Bosne i Hercegovina nema sposobnu vlast koja se može oduprijeti ovakvim pritiscima. Novinar Senad Pećanin.
Njihova odgovornost se ni na koji način ne može umanjiti činjenicom da imamo jedno zaista nacionalističko, radikalno, destruktivno ponašanje i politiku koju personificira Milorad Dodik. Mislim da nova vlast predvođena socijaldemokratskom partijom pokazala je nezajaživu želju samo za osvajanjem fotelja. To je jedna po Bosnu i Hercegovinu katastrofalna politika koja znatno doprinosi da imamo ovakvu situaciju koja se svakim danom sve više pogoršava.
Profesor Enver Kazaz.
Sarajevo nema mogućnost da zasnuje ozbiljnu regionalnu politiku, dakle zvanično Sarajevo, naprosto zato što se unutarnji problemi Bosne i Hercegovine direktno reflektuju na politiku predsjedništva. To predsjedništvo niti ima političku viziju, a mislim da ono nema ni intelektualni potencijal za ozbiljnu novu bosansko-hercegovačku politiku. A kad je u pitanju odnos prema Srbiji, pa nema većeg poniženja Zato predsjedništvo činjenice da ode u Karađorđevo, simboličko i stvarno mjesto u kojem je dogovarana podjela Bosne i Hercegovine. I na drugoj strani nema zapravo teže političke diskvalifikacije, autodiskvalifikacije samog sebe od toga kako Bakir Izetbegović hvali Tadića dok on prima orden od negatora genocida Milorada Dodika.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Dok službeni Beograd, akademici, crkva i mediji svoj spahijski odnos prema Bosni i Hercegovini u najvećem broju slučajeva ostvaruju preko Milorada Dodika, dotle se na prilike u Crnoj Gori uglavnom utječe preko mitropolije Srpske pravoslavne crkve, mitropolita Amfilohija i političkih saveznika na terenu, onih domaćih. Na neke od drastičnih slučajeva podsjetit će vas Predrag Tomović u razgovoru s generalnim sekretarom Matice Crnogorske Markom Špadijerom.
Nakon referenduma 2006. godine vlast u Srbiji, iako to nikada nije željela da prizna, preko svojih eksponenata u Crnoj Gori bila je vrlo uključena u neke od najvažnijih događaja nakon obnavljanja crnogorske nezavisnosti. Za mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija bio je i ostao sporan crnogorski identitet, kao i većina njegovih obilježja, u prvom redu crnogorska crkva i posebno crnogorski jezik. Nikada nije prihvatio da su Srbi i Crnogorci dva naroda. Crnogorce je svojevremeno nazvao komunističkim nakotom. U javnim istupima Amfilohije ističe kako su Crnogorci zapravo uvijek bili Srbi.
Onaj koji prekida svoje pamćenje i svoju vezanost za svoje pretke, taj se iskorjenjuje iz maslinovog drveta i ploda i ide u Europu. Neka ide u Europu, ali u Europu se ne ide kao prosjak.
Popis stanovništva u Crnoj Gori iz aprila prošle godine bio je novi moment da se izvrši pritisak na Crnu Goru. Dok je Srpska crkva iz usta novog patrijarha pozivala Srbe u Crnoj Gori da izađu u što većem broju i da se popišu, vlada u Beogradu je pred popis usvojila strategiju u kojoj je za Srbe u Crnoj Gori tražila da budu konstitutivan narod. Vlada Crne Gore je povodom strategije uputila oštar protest vladi Srbije, ocjenjujući da se tim dokumentom pokušava uticati na promjenu ustavnog poretka Crne Gore i da je u suprotnosti sa dobrosusjedskim odnosima. Negdje u isto vrijeme i predsjednik Boris Tadić je u Herceg Novom otvorio konzulat Srbije. Tada je pokušao da demantuje ocjene kako je to još jedna manipulacija Beograda i da tajming otvaranja konzulata Srbije u Crnoj Gori nema nikakve veze sa popisom.
Svaka država ima puno pravo, ima obavezu da brine o identitetu vlastitog naroda koji ne živi u domicilnoj ili matičnoj državi. To važi i za Crnu Goru kada su u pitanju Crnogorci u Srbiji, to važi i za Srbiju kada su u pitanju Srbiji u Crnoj Gori. Ali to se sve čini na način da se ni jednog trenutka ne sme dovesti u pitanje suverenitet, integritet svake susjedne države.
Koliko je Beograd ozbiljno shvatio priču o popisu pokazao i srpski tenisar Novak Đoković koji se također uključio u kampanju. Sa bilborda postavljenih duž Crnogorskog primorja pozivao je Srbe da se popišu u što većem broju. Kada je prije mjesec država Crna Gora nakon gotovo 15 godina paralelnog funkcionisanja dvije akademije, Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i Dukljanske akademije nauka i umjetnosti, odlučila da donošenjem novog zakona objedini dvije akademije. Uslijedile su oštre reakcije CANU, koja je pomoć u zadržavanju postojećeg statusa zatražila od Srpske akademije nauka i umjetnosti. Sa proslave pravoslavne nove godine i mitropolitan Amfilohije se uključio u tu priču, poručujući da država Crna Gora tlači i ponižava institucije kao što su CANU i Srpska crkva. Podsjetimo, neke od aktivnosti Crnogorske akademije nauka i umjetnosti direktno su se kosile sa državnim odlukama, poput njihovog zalaganja protiv crnogorskog jezika. Zalagali su se za potapanje rijeke Tare, a kao kuriozitet ostaće upamćeno da su godinama najvišim islamskim poglavarima čestitali Božić. Generalni sekretar Matice Crnogorske Marko Špadijer kaže za Radio Slobodna Evropa da je pritisak Srbije na Crnu Goru u vrijeme Slobodana Miloševića bio brutalan, a da je danas pritisak Beograda na Crnu Goru suptilan, ali ništa manje opasan.
Ne možete sada stvarati 7. bataljon ili stvarati nekakve paravojne jedinice, udati, komandovati, zastrašivati ljude, ali možete za to biti protiv crnogorskog jezika, možete mijenjati, tražiti da se mijenje zakoni, možete na svakom koraku praviti opstrukciju državnog programa, interesa Crne Gore, derogirati i tako dalje. Dakle, u tom smislu se ne mijenja mnogo što šta u smislu ideje, u smislu taktike, strategije, dakle, ista ostaje, a taktika se prilagođava vremenu i okolnostima.
Kreatori takve politike pritisaka prema Crnoj Gori u suštini ne prihvataju činjenicu da je Crna Gora na referendumu 2006. obnovila nezavisnost.
Potreba ili tako kažem program da se Crna Gora vrati, jer inspiratori programa za se kaže vraćanje Crne Gore srpstvu, da uslovno tako kažem, je program da je, on ne priznaje Crnu Goru kao, kako bi rekao, subjektivitet, kao suverenost. Ne, oni kažu, smatruju da je to jedna greška istorijska ili jedan pogrešan potez Crne Gore u suverenosti, samo jedan što se može promijeniti, samo jedna činjenica koja je takva, ali može se to promijeniti, to je slučajnost.
Ako se uzme obzir da je referendum o nezavisnosti Crne Gore i danas poran za mnoge krugove u Beogradu, da se često sa visokih položaja mogu čuti ocjene kako su Srbi i Crnogorci isti narod, da se negira crnogorski jezik i Crnogorska pravoslavna crkva, a da Srpska crkva preko mitropolita Amfilohija provodi svoju misiju u Crnoj Gori, pitanje je da li država Crna Gora i na koji način odolijeva tim pritiscima. Ponovo Marko Špadijer.
Država Crna Gora nema, ja sam često upotrebljavam taj izraz, plahi glavari ovi naši, ili iz oportunizma, ili iz želje da za dobrom saradnjom, ili da ne prave ovako dramatične poteze i tako dalje, često neadekvatno štite nacionalne interese. Kada su pitanje nacionalne interese i državna strategija i tako, nema rukavica, ne može se dozvoliti da te neko udarati šamar po jednom obrazu, ti pružaš drugi. Svoji građani neće imati povjerenje u tebe, u tu vlast i tako dalje. Znači, u tom smislu imam zamjerku ili imam primjedbu i ne dopada mi se način kako na mnoge izazove Srbije i te provokacije reaguje crnogorska vlast.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Nakon što su joj ambicije vraćanja Kosova ili pak njegove podjele propale, Srbija je s tog fronta reterirala i ponovo sve snage uprla prema Republici Srpskoj. Deklarativno će se zvaničnici u Beogradu i dalje zalagati za suverenitet susjedne države, kao i za poštivanje Dejtonskog sporazuma. U praksi, međutim, činiše potpuno suprotno. U Banja Luci su nedavno proslavili rođendan, kako ga nazvaše, najmlađe srpske države, a kada je jedan crnogorski pisac podsjetio na porijeklo ovog bosansko-hercegovačkog entiteta, Srbija je udarila i na drugog komšiju, kaže Iva Martinović.
Od momenta kada je postalo jasno da je nezavisnost Kosova nepovratna, Beograd je intenzivirao saradnju sa partnerom u Banja Luci i krenuo u novu bitku, ne prihvatajući poraz svoje nacionalne politike ni 20 godina posle rata. Da je podrivanje Bosne i Hercegovine među prioritetima vlade u Srbiji i vrapcima je postalo jasno nakon nedavne proslave godišnjice osnivanja Republike Srpske, na koje se okupilo najviše rukovodstvo iz Beograda. Obustavljanje istrage BH tužiloštva u slučaju Dobrovoljačka došlo je kao šlag na tortu. Tako portparol vlade u Beogradu Slobodan Homen na pitanje našeg radija pokušava li Srbija preko Republike Srpske da destabilizuje BiH, odgovara kontraoptužbama.
Podsjetit ću, nikako ne može doći do pravog i istinskog pomirenja ako svi oni koji su kršili zakon i činili ratne zločine ne budu odgovarali. I mislim da to treba i da naravno prihvate svi iz regiona, pa tako je naravno i Bosna i Hercegovina.
Odluku da se slučaj Dobrovoljačka stavi ad acta, Beograd je tako iskoristio kao povod za novi napad na Bosnu i Hercegovinu i pravosudne organe te zemlje. Neprikosnoveni lider srpskog entiteta i najmiliji političar Srbije Milorad Dodik uspeo je iz Banja Luke da dezavuiše pokušaje međunarodne zajednice da stabilizuje vlast u Sarajevu i otvorio put Srbiji za ovoga puta udare na tužiloštvo te zemlje starim i oprobanim optužbama o antisrpstvu, kaže Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Mislim da je to jedna vrlo cinična i amoralna tvrdnja, zato što je očigledno da su Srbi u tom ratu počinili najviše zločina i da nikako ne može biti isti broj optuženika na svim stranama. Ipak se zna šta je taj rat bio. Osnovna poruka jeste da Beograd nije prihvatio poraz svoje nacionalne politike i da na svaki način pokušava da završi taj projekat i pokazuje da Srbija i u narednom periodu neće odustati od tih svojih zacrtanih ciljeva, a to je izuzimanje Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine.
Vredi li onda uopšte govoriti o moralnoj dimenziji poruka i poteza Beograda? Tadić iz Banja Luke doneo orden Republike Srpske, a svi su ćutali. Jedino je podmladak opozicione socijaldemokratske Demokratske unije ukazao da on predstavlja uvredu za sve žrtve rata u Bosni i Hercegovini, podsjećajući na činjenicu da ga je pre predsjednika Srbije primilo i nekoliko haških optuženika. Ovim i mnogim drugim koracima obesmišljeno i Tadićevo prisustvo na komemoraciji žrtvama genocida u Srebrenici, ali i sve druge aktivnosti u cilju uspostavljanja novog poverenja u regionu, kaže nama Ida Ćorović iz novopazarske nevladine organizacije Urbanin.
Svjedoci smo da je prethodna dekada potrošena u zamajavanju građana i da je Kosovo i dalje srpsko. To će se isto dešavati i sa Republikom Srpskom, bez obzira što tu neće biti granica, niti ima uopšte mesta za razgovore, nema veze, prosto u javnom vokabularu nešto mora da se obećava građanima Srbije, da se oni dalje drže u nekakvoj vrsti nacionalnog zanosa, što po mom mišljenju je najgore mogući scenario. Problem je, nažalost, što i građani nisu Srbije spremni da se suoče sa realnošću, a stranke vrlo populistički idu na podilaženje zanosa nacionalističkih i nikako da se probudimo iz tog pakla.
U održavanju javnosti budnom i pripravnom pomažu i mediji u kojima nema dana da se bar neko ne pozabavi mogućnošću raspada Bosne i Hercegovine i veličanjem Republike Srpske. U misiji patriotske odbrane stigli su i do Holivuda. Tako pod naslovom Anđo Marš tabloidi objavljuju senzacionalno otkriće da glumica Anđelina Jolie planira da zatraži ukidanje, kako prenose, genocidne tvorevine Republike Srpske. Izborili smo se sa mnogima, pa ćemo i sa takvom trebom. Odmah je Šerecki uzvratio lider iz Banja Luke, a iz Beograda joj poručuju: Anđo sestro, preigrala si se. Ako je i planirala da posjeti Srbiju, glumica bi trebalo dva puta da razmisli, možda i u zatvoru završi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Nema na svijetu mjesta gdje po ulicama poraženi tuku pobjednike, ali ima na Balkanu, najviše u Srbiji. Primjera je stotine i nisu svi pobrojani u ovoj temi, ali izvorište im je jedno. Ni ne pomišlja se na započinjanje procesa denacifikacije. Upravo obrnuto. Stanje krvi određuje stanje svijesti, da se pozovem na jedan od osnovnih principa gnoze. Na pitanje zašto je tomu tako, Andrej Nikolaidis odgovara.
Zato što ovdašnja društva nisu imala snage za to. To se neće ni desiti. Dok građani ne budu kao moj fiktivni Bole rekli dosta mi je etničkih i vjerskih podjela, ja sada razumijem da je sve to maska pod kojom su mene opljačkali.
Dobro, Andrej, kako se može desiti da narod, evo, ajde da kažem, građani kažu dosta mi je, ako ih niko ne uči i niko im ne ukazuje na to da...
Pa evo, ja ih učim pa vidite šta mi se desilo. Očito da ovaj pouk koji sam ja iznio, oni smatraju vrlo opasnim, jer oni se osjećaju vrlo... Jer gledajte, ja želim da izazovem klasnu, da pobudim klasnu svijest, jer mislim da samo ona može prevazići, nadzići to nacionalno, jer zaista mislim da je ta socijalna solidarnost mnogo važnija i može da bude moćnija od etničke i vjerske. I oni pobjegnu natrag u nacionalizam. One se odmah vrate u te rovove i krenu sa teškom nacionalističkom pričom. Zašto? Zato što se tu osjećaju udobno. To je teren gdje oni pobjeđuju.
Pa i pored svih predizbornih i izbornih, dnevno-političkih i sličnih objašnjenja i tumačenja, pametnom se čovjeku uvijek iznova vraća ono isto pitanje: zašto? Kako su svi ljudi iz generacije koja je slušala Azru, gledala Bergmanove i Fellinijeve filmove, putovala po svijetu bez viza i ograničenja, kako su si ti ljudi mogli dozvoliti podjele po etničkoj i vjerskoj osnovi, kako su si mogli dozvoliti spuštanje na nivo krvi, ognja i mača? Jedno je to od pitanja na koje odgovor znaju samo oni.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Slušali ste temu sedmice Radija Slobodna Evropa, u kojoj smo se bavili pitanjem bez odgovora u dogledno vrijeme. Kada će se Srbija očistiti i okrenuti samo sebi? Realizirali Iva Martinović, Marija Arnautović i Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove se subote bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku zapisala Snežana Jonica, zastupnica Socijalističke narodne partije u Crnogorskom parlamentu.
Bavljenje politikom podrazumijeva dinamičan i mnogo duži radni dan, drugačiji život. Tako kažu, a ja se pitam, može li se to nazvati drugačijim životnim ritmom, kad ja redovno dolazim do zaključka da ja uopšte nemam život.
Miloševićeva udovica Mirjana i sin Marko vjerovatno zauvijek ostaju u Rusiji i van domašaja pravde. Andrej Šari, novinar ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, kaže da su im to omogućile strukture koje imaju tradicionalno dobre veze s Moskvom.
Jasno je da je jedno srpsko nacionalističko lobi u Rusiji. To su neki biznismene, nisu oni nikakav čimbinik politički, ali svoj interes imaju i u tišini mogu da ugovore nekakve stvari. Sigurno da nekakav prešutni dogovor postoje.
Nova hrvatska vlada predlaže prikupljanje i odlaganje otpada po ugledu na evropske zemlje, da u smeće naime ide samo ono što mora. Ekoaktivisti upozoravaju da to neće ići preko noći.
To da bi profunkcioniralo na način kako se zamišlja, po moje procjeni, za ovaj mentalitet, neću ga pridjevima dodatno ukrašavati, treba bar 2 godine.
Crnogorska vlast uglavnom preskače priče o korupciji i strani investitori ne. Vanja Čalović iz Mansa kaže:
Zaista smatram da je krajnje neprihvatljivo da nam institucije drugih država otvaraju oči i objašnjavaju koliko su korumpirani naši funkcioneri i koliko su korumpirane naše privatizacije.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodila Snežana Jonica, zastupnica Socijalističke narodne partije u Crnogorskom parlamentu.
Subota, 14. januar. Danas je trebalo da budem kući u Varu, a nisam. Opet sam ostala u Podgorici zbog obaveza na poslu. Danas je trebalo da nemam obaveza na poslu, ali ih imam. Zato dan počinje uz kafu, novine, ali i žaljenje zbog propuštanja barskih subotnjih rituala koje mi tako mnogo znače. Ništa od kafe sa snahom ujutro, ništa od pića sa Vjerom u Benisimu oko podna, ništa od spremanja večere za Milicu i Lilju i opuštenog razgovora do kasno u noć. Ali dobro, sama sam tako htjela. Bavljenje politikom podrazumijeva dinamičan i mnogo duži radni dan, drugačiji život. Tako kažu. A ja se pitam, može li se to nazvati drugačijim životnim ritmom, kad ja redovno dolazim do zaključka da ja uopšte nemam život. Da, preporučuju mi da ne shvatam posao tako ozbiljno, da usporim ritam. Pokušavam, ali ne umijem. No dobro, dosta je bilo gunđanja, ima to i svoje lipe strane. Što je danas bilo događaj dana? Iz mog ugla svakako prodolom kruzera Costa Concordia. Koje su bile moje najznačajnije aktivnosti? Snežana, sekretarka izvršnog odbora SNP-a, je pregledala i analizirala izvještaje iz opštinskih odbora. Snežana poslanica je sa koleginicom Natašom Vuković radila na završnoj fazi predloga zakona o psihološkoj djelatnosti. Nataša je napisala zakon, napravila stručnu javnu raspravu, ostalo je da ja dam onu finu pravničku ruku pa da ga predam u skupštinsku proceduru. Snežana poslanica je danas razgovarala telefonom sa 14 građana koji imaju probleme u postupku za prijem u crnogorsko državljanstvo. Odgovorila sam i na 9 mailova na tu temu i 6 pitanja iste prirode na Facebooku. Snežana majka je s Biljanom odgledala epizodu serije Gilmore Girls, što nam je uobičajeni ritual pred odlazak na spavanje. Snežana ljudsko priče je ujutro popila kafu sa svojim prijateljicom Radmilom, a na kraju dana još jednom otvorila Facebook i postavila na status Kiplinga i njegove nevjerovatne riječi: budi čovjek sine moj i bit ćeš čovjek sine moj. Nedelja 15. januar. Dan koji je trebao da Biljana i ja iskoristimo na način koji odlučimo, ali Biljana je povrijedila ruku na klizanju, pa smo imali neplanirani odlazak u urgentni centar. Na kraju ipak nije bilo strašno. Dnevnim novinama sam dala izjavu o potrebi uvođenja etičkog kodeksa za poslanike. Obavila 26 telefonskih razgovora u vezi sa državljanstvom. Sa Biljom odgledala film Love Happens i moram da kažem, radi se o nevjerovatnoj priči o suočavanju sa bolom koju svima preporučujem. 16. januar, dan koji sam posvetila radu na izmjenama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom i obavljanju razgovora sa građanima koji imaju problem sa državljanstvom. 33 telefonska razgovora i 10 mailova je danas bio moj maksimum. Ostalo je još mnogo onih koji su nam se obratili za pomoć, a koje nisam stigla da zovem i to me brine. S druge strane, uradila sam dosta na tekstu predloga zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Radi se o predlogu zakona kojim pokušavam da obezbedim da sredstva koja se slivaju u fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom zaista budu utrošena u te svrhe. Do sada se za 2,5 godinu taj fond slilo preko 10 miliona eura, ali je više od 9 miliona eura preusmjereno i to je ono što me užasava jer ne mogu da vjerujem da neko može da preusmjeri sredstva koja su pribavljena u te namjene. 17. januar, od 10 do 11, gostovanje na radio Antena M, tema politička participacija žena. Već u 11.30 konferencija za medije na kojoj sam predstavila svoj predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o crnogorskom državljanstvu koji će biti razmatran na prvoj vanrednoj sjednici Skupštine Crne Gore 30. januara. U 12 sati odmah posle konferencije za medije počela sjednica kluba poslanika na kojoj su podijeljeni novi zadaci. Preda mnom je opet spisak zakona na kojima treba raditi, koje treba pročitati, odnosno na koje treba pripremiti diskusije i amandmane. Naravno, i danas sam imala razgovore o državljanstvu, nažalost samo njih 10 jer sam imala previše drugih obaveza. 18. januar, srijeda. Prije podne provedeno na sastancima u partiji. Popodne sastanak sa šeficom delegacije Skupštine Crne Gore, Parlamentarne skupštine i Savjeta Europe Valentinom Radulović Štepanović. Dogovarali smo se u vezi sa tekućim obavezama delegacije, odnosno na zasjedanje koje će u Strasburu početi već u ponedjeljak. Opet telefoniranje oko državljanstva. Na kraju dana sastanak s kolega Neven Gošović i ja, sastali smo se sa kolegama iz opozicije Radonovićem i Pavlovićem oko predloga odluke za pokretanje parlamentarne istrage u vezi sa aferom Telekom. 19. januar. Gostovala sam na jutarnjem programu televizije Visti, tema predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o crnogorskom državljanstvu. Ponovo, zaista veliko interesovanje građana i javnosti. Ja se iskreno nadam na kraju priče i podrška svih onih partija koje su u prethodnom periodu u jednoj mjeri podržale izmjene koje smo donijeli u septembru. Petak, 20. januar, niz sastanaka u partiji, niz obaveza koje su ostale iz prethodnih dana, ali pokušaju da se završe sve one obaveze koje bi mogle da se završavaju sljedeće nedelje, ali zbog odlaska u Strasbur ih već treba završiti. Na kraju dana sastanak sa predstavnicima Sigme u vezi sa reformom javne uprave u Crnoj Gori. Na kraju dana, naravno, i opet pitanje da li ću uspjeti da se spremim na kvalitetan način za odlazak na parlamentarnu skupštinu Savjeta Europe. Da li sam pročitala i da li ću pročitati sve ono što je neophodno za praćenje svih tih akata. Da li ću uspjeti da se spakujem i opet pitanje sa početka ove priče. Da li žena političar može da ima svoj život? Ili je žena političar izabrala da ima ovakav život? I da li je to u stvari ono što sam ja željela? Vjerovatno da jeste, inače ne bi bilo tome.
Slušali ste Snežanu Jonicu. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Maja Hrgović, novinarka i spisateljica iz Hrvatske, kojoj je 2010. objavljena prva zbirka kratkih priča pod naslovom Pobjeđuje onaj kojem je manje stalo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hoće li srbijanski izbori zahvatiti Kosovo? Dilema je koja se otvara pred Beogradom i koja može imati snažnog efekta na buduće korake u eurointegracijama. Odluka o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji donosit će se u martu, a u tom istom mjesecu ističe i posljednji rok za raspisivanje redovnih izbora, koji po zakonu moraju biti održani najkasnije do 6. maja. Tako se eto zemlja ponovo našla u nezgodnoj situaciji u kojoj će birati hoće li, usprkos protivljenju prije svih Njemačke koja insistira na ukidanju paralelnih institucija, izbore raspisati i za Kosovo. Slušate Miloša Teodorovića.
Na jednoj strani pritisak pre svih Srba sa severa Kosova koji insistiraju da i predstojeći redovni parlamentarni i lokalni izbori ne zaobiđu. Na drugoj strani i dalje aktuelni zahtevi ne da se izbori ne održavaju, nego i da se institucije koje su formirane po rezultatima izbora iz 2008. godine ukinu. U izjavi za Radio Slobodna Evropa državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Oliver Ivanović navodi kako još uvek nema odluke o tome da li će izbori biti raspisani i na Kosovo.
Verujem da će oni sigurno biti organizovani jer je politički potpuno nezamislivo da se nakon održanih izbora 2008. godine 2012. ne održe ponovo. Imamo problem sa funkcionalnošću nekih opština i to bi možda moglo biti jedan od elemenata za odluku, ali za sada te odluke nema, čini se da je još uvijek rano.
Pre mjesec i po dana priključila se vladajućim poslanicima u Skupštini Srbije, onima koji su parlament delegirani iz kosovskih opština i nedvosmisleno pitala:
ko je poslao Srbe na barikade?
Stojanka Petković, poslanica G17 plus iz severno-kosovske opštine Zvečan, nije spremna da prihvati nove obrte poput posljednjeg poteza predsjednika države Borisa Tadića, koji je nakon 3 mjeseca pozvao na uklanjanje barikada. Ona je već sada javno pitala kosovskog ministra Gorana Bogdanovića da li će izbori biti raspisani za Kosovo. On je odgovorio da ukoliko se budu poštovali ustavi i zakoni, nema razloga da bude drugačije. Stojanka Petković za naš radio navodi da je svesna posljedica koje bi Srbija mogla trpeti zbog dominantnog negativnog stava u Evropskoj uniji, što bi ponovo izbilo u prvi plan u slučaju da, makar formalno, budu raspisani izbori i za ono što se u Srbiji označava kao južna pokrajina.
Pa ja imam bojazan, zato sam i postavila to pitanje.
Jel imate razumevanja za takav argument? Predsjednik Tadić je jučer rekao nema kandidature bez dobre volje Nemačke.
Ili doslovce:
bez podrške Nemačke sasvim je sigurno Srbija i ne može dobiti status kandidata.
Ipak prizivanje kompromisa sa administracijom kancelarke Angele Merkel kako se ne bi ponovio 9. decembar 2010. pa Srbija po drugi put ostala bez kandidature za članstvo u Evropskoj uniji ne ostavlja na sve jednaki utisak. Ponovo Stojanka Petković.
Svesna sam toga, ali znate, jedna država u momentu kada mnoge zemlje odustaju od Evropske unije treba dobro da razmisli koje su crvene linije preko kojih zapravo treba da pređete da biste došli do nekog cilja. Dakle, Vlada Republike Srbije mora razmisliti šta je činiti.
Šta biste vi predložili?
Po meni bi najbolje bilo dakle da se nađe kompromisno rješenje, zato i postoje pregovori i da se lepo i međunarodnoj zajednici i gospođi Merkel objasni da to nisu paralelne institucije, da su to legalne institucije. Dakle, ako nekog narod izabere, ne mogu biti paralelne.
No ukoliko bi se zaista kruto držala svog ustava, u čijoj preambuli Kosovo određuje kao svoju pokrajinu, raspisivanje izbora u Srbiji po tom aktu značilo bi na Kosovo. Problemi bi nastali u realizaciji te očigledu i nemogućnosti da se na jednak način organizuju parlamentarni i lokalni izbori, upozorava na to i analitičar CESID-a, Centra za slobodne izbore i demokratiju, Đorđe Vuković.
Kad su pitanje ovi parlamentarni izbori, pošto se oni odigravaju na teritoriji čitave Srbije, dovoljno je naprosto da postoji samo nekoliko biračkih mjesta na teritoriji Kosova, bilo gdje može se smatrati da se izbori ti održavaju i na Kosovu. Kad su pitanje lokalni izbori, pošto predstavljaju u suštini izbore na teritoriji Kosova, onda vam tu treba i posebna izborna administracija i posebna biračka mjesta. Tu biste već došli i u problem sa tim šta su zahtjevi međunarodne zajednice, tako su to dve različite kategorije. Između parlamentarnih izbora, inače mislim dakle, da oko toga da li će biti parlamentarni izbori na Kosovu, neće biti većih dilema. 99% će to biti i da će se držati dakle, na način na koji deo građanstva bude htio da se pojavi na tim izborima. Potpuno je druga stvar vezana za lokalne izbore, šta, kako i na koji način.
Jasno je da bi svaka neodgovorna intervencija Srbije, što podrazumeva i izboru na Kosovu, u Briselu bila shvaćena kao loš znak. Direktorka Centra za euroatlantske studije Jelena Milić navodi kako je Beograd već na mnoge načine ugrozio dobru volju i pozitivne nalaze Evropske komisije, time i mogućnost da u martu dobije status kandidata. Tako gledano, izbori na Kosovu bili bi samo greška više.
Mislim da bi, pored sve ove nedoumica oko referenduma u 4 opštine, sad još i raspisivanje izbora, bilo zaista krajnje kontraproduktivno i neodgovorno. Nemojmo zaboraviti da je od letošnjih početka incidenata na severu Kosova ne samo Nemačka, nego i cela zapadna međunarodna zajednica ukazivala na to da egzistiranje dvostrukih opština, pitanje paralelnih struktura, ali i paralelne administracije na Kosovu, na severu, predstavlja veliki problem koji ne može odmah naravno da se reši, ali na koji Srbija mora da razmišlja u budućnosti. Onda smo videli koliko u stvari ni sama Srbija ne zna šta je mandat tih opština na severu Kosova. Puštala ih je maltene da samostalno vode spoljnu politiku, onda kada je videla da to neće proći u zapadnoj međunarodnoj zajednici, onda im je rekla da ne smiju da raspisuju referendum, da se bave temama koje nisu u nadležnosti opština. Mnogo toga što su pre radile te opštine također nije bilo u nadležnosti. Tako da mislim da bi to zaista bio jedan krajnje neodgovoran potez prema javnosti u Srbiji koja je ovu vlast ipak izabrala na sloganu i Kosovo, ali i Evropska unija.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Mirjana Marković i Marko Milošević, supruga i sin Slobodana Miloševića, mogli bi zauvijek ostati van domašaja srbijanske pravde. To je postalo izvjesno nakon nedavne posjete državnog tužioca Srbije Rusiji, jer se ispostavilo da ovaj dvojac po prethodnom dogovoru uživa punu zaštitu tamošnjih vlasti. Iz Beograda tim povodom Zoran Glavonjić.
Očekivanje srpske javnosti da će Mirjana Marković i Marko Milošević, koji ovdašnje pravosuđe potražuje godinama, konačno sesti na sudsku klupu i odgovoriti na optužbe, nestalo je po povratku Zagorke Dolovac, državne tužiteljke Srbije, iz Moskve. Ona je izjavila da ima utisak da je Rusija donela konačnu odluku da pruži utočište Miloševićevoj porodici, što je, kako je rekla, dogovoreno posle 5. oktobra 2000. kada je sprečeno krvoproliće u Srbiji i kada je Slobodan Milošević priznao rezultate demokratskih izbora i potom se povukao sa vlasti. Kako nije precizirala ko je postigao dogovor, nameće se pitanje da li je pored Moskve i porodice Milošević u tome učestvovala i tadašnja nova vlast. Zoran Živković, jedan od lidera demokratske opozicije Srbije i kasnije predsjednik srpske vlade, za naš program kaže da se tako nešto nije dogodilo.
DOS nije imao nikakve dogovore sa Miloševićem, sa njegovom porodicom, sa njegovim režimom. Prema tome nije napravljen nikakav trojni pakt o tome. Tu jedino ostaje ograda oko toga šta su razgovarali Ivanov, Koštunica, Milošević i Pavković 6. ili 7. oktobra, pošto je tu bio jedan tajni sastanak na kome nije prisustvovao niko iz DOS-a osim Koštunice i šta su oni pričali, to je evo tajna već 12 godina.
A kako su uspeli onda da odu? Kako su uspeli da odu onda Marko i Mira?
To je pitanje da, koje je teško dati odgovor sad. Znači, oni nisu tad bili ni pod kakvom zabranom da putuju van zemlje. U trenutku kad su bežali, nisu imali nikakvu optužnicu, nikakvu zabranu kretanja.
Mirjana Marković i Marko Milošević, supruga i sin pokojnog jugoslovenskog i srpskog predsjednika Slobodana Miloševića, imaju azil u Rusiji. Nakon epiloga pravosudnog sastanka u Moskvi, stiče se utisak da je ovdašnja vlast zatvorila priču koja se tiče ove porodice. Dragan Hadžijantić, porodični prijatelj Miloševićevih i jedan od ključnih ljudi zloglasne jugoslovenske levice koja je vladala 90-ih, kaže za naš program da apsolutno ne dolazi u pitanje da li su Rusi pomogli Mirjani i Marku Miloševiću i ovako odgovara na pitanje da li je za to postojao dogovor.
Naravno, pa kako s kim? Pa može da pruži zaštitu osim ruskih vlasti.
A ko je napravio taj dogovor?
Pa vjerovatno je to neko ko je obećao Miloševiću pokojnom predsjedniku da ćemo zaštititi porodicu.
Neko iz Rusije?
Pa nego dakle, sigurno, da ne mogu da borave tamo bez saglasnosti ruskih vlasti. Ne vidim tu neki posebni interes osim što su teli da pomogu pokojnom predsjedniku Miloševiću.
Jesi čujete sa Mirom, sa Markom? Sa
kako ovim? Da ne, evo sad sam upravo objavio Mirinu novu knjigu. Zove se Prognana i neizgubljena.
A šta oni rade tamo?
A evo vidite šta rade, Mira piše, a ja je štampam knjige.
Dok u Rusiji piše knjige, Mirjana Marković je u Srbiji zajedno sa sinom Markom osumnjičena za šverc cigareta tokom 90-ih. Suđenje za nelegalnu dodjelu stanova traje joj godinama, dok je Marko zbog zastarelosti slučaja oslobođen za prebijanje aktivista otpora u Požarevcu. Andrej Šari, novinar ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, kaže za naš program da će ti postupci gotovo sigurno biti okončani bez njihovog prisustva jer uživaju zaštitu Rusije. Šari ne vjeruje da je post-petooktobarska vlast učestvovala u dogovoru, ali smatra da jesu strukture koje imaju tradicionalno dobre veze sa Moskvom.
Jasno
da tijekom posljednje godine i kad Milošević još bio na vlasti, ove razgovore su bili i izvjesno je da brat Miloševića, Borislav, je provodnik njegovih interesa porodice u Rusiji, ima on tam svoj biznes. Jasno je da je jedno srpsko nacionalističko lobi u Rusiji. To su neke biznismene, nisu oni nikakav čimbinik politički, ali svoj interes imaju i u tišini mogu da izgovore nekakve stvari. Sigurno da nekakav prešutni dogovor postoje i ako ne bi bil takav dogovor, ne bi bilo ni mira ni Marko u Rusiji.
Činjenicu da Beograd želi dobre odnose sa Moskvom, koja ovako postupa u slučaju porodice Milošević, Zoran Živković vidi kao politiku koja je ugrozila i evrointegracije Srbije.
Ta politika je nejasna i mnogim građanima Srbije, a kamoli mnogima u Briselu koji kažu dobro ako vam je Rusija bliža od nas, zašto onda želite da budete deo Europske unije.
Andrej Šari zaključuje da je priča oko porodice Milošević završena, da će živjeti u Rusiji dokle god to žele i nema dilemu zašto Moskva štiti ova lica sa Interpolovih poternica.
Rusija uvijek traže neku svoju igru. Ako ona ima neke svoje adute, neće ona ih lako dodati. Zašto bi ona sad otpratila Miro Amarko u Beograd? Nema tu razlog samo osim nekakvog nastojanja pravde i demokratskog razvoja Rusije. Ali ruska vlada je nije baš takva.
Mirjana Marković je počasni profesor Univerziteta Lomonosov u Moskvi, dok Marko Milošević ima biznis u Kazahstanu i na jugu Sibira. Oboje se retko pojavljuju u javnosti, što se tumači kao deo dogovora sa ruskim vlastima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U iščekivanju konačnog raspleta, afera Telekom ne prestaje da intrigira crnogorsku javnost. Mediji, dio nevladenog sektora i zainteresirani pojedinci nastoje pribaviti i objaviti svaku informaciju koja bi dodatno mogla rasvijetliti aferu. Riječ je prema nalazima Američke komisije za vrijednosne papire o navodu da su visoki crnogorski funkcioneri i dio rukovodstva crnogorskog Telekoma primili 7,5 miliona eura od predstavnika Mađar i Deutsche Telekoma. S druge strane, u vladajućoj strukturi, shodno već ustaljenoj praksi, tvrde da ovakve priče negativno utječu na strane investitore. Detalje ima Esad Krcić.
Tvrdnje da medijska dimenzija raznih netransparentnih aranžmana i korupcionaških poslova negativno utiče na interesovanje stranih investitora za Crnu Goru iz vladajućih struktura nikad nisu pomenute kao usputni dodatak uz ozbiljnu zabrinutost za činjenicu da takve afere uopšte postoje, već kao način da se dio medija nevladinog sektora i zainteresovanih pojedinaca označe kao antidržavne štetočine. U skladu sa praksom iz 90. godina, kada je netransparentan i po mnogima štetan aranžman koji je država u ime podgoričkog kombinata aluminijuma sklopila sa švajcarskim Glencorom, koji je profesor podgoričkog pravnog fakulteta Milan Popović nazvao Tomahawk privatizacijom, jer je dramatičan period prijetnji bombardovanjem tadašnje Srbije i Crne Gore zbog politike Slobodana Miloševića prema Kosovu iskorišten za skretanje pažnje javnosti. Tako se danas za podizanje maskirne zavjese umjesto Tomahawka koristi teza o zlonamjernim društvenim subjektima. Direktorka nevladine organizacije Mans Vanja Ćalović, koja je zbog ukazivanja na razna nezakonita ponašanja vlasti proglašavana državnim neprijateljem, podsjetila na brojne prethodne primjere zbog kojih je njena organizacija stekla takav status.
Od kombinata aluminijuma preko samoga Telekoma i perioda privatizacije Telekoma, kada su mnogi u ovoj državi ukazivali da ne postoji nijedan konkretan razlog zbog čega bismo prodali nešto što je praktično se smatra srebrom jedne države, do slučaja Valdanos i posljednjih slučajeva koji su se dešavali vezani za druge investitore koji su željeli da dođe u Crnu Goru, uključujući i gospodina Taksina Šinevatru, uključujući i gospodina Caneta Subotića.
Najnoviji primjer problematizovanja medijskog i uopšte javnog bavljenja aferama, jer to može imati negativan uticaj na interesovanje stranih investitora, je nedavna izjava direktora Agencije za promociju stranih investicija Petra Ivanovića, koji je rekao da ako želimo da privučemo atraktivnije investitore, moramo promijeniti stil rada, te da slučajevi poput afere Telekom ne idu u prilog promociji Crne Gore, već jako negativno utiču na njen imidž, naročito u svijetu potencijalnih investitora. Iako je svoj stav obrazložio ocjenom da se, za razliku od drugih zemalja gdje se prije objavljivanja sumnji podaci dugo provjeravaju, kod nas u startu izlazi sa osudama firme ili pojedinca, Ivanovića smo pitali da li na eventualni manjak interesovanja stranih investitora za Crnu Goru utiče to što se o korupcionaškim aferama javno govori ili činjenica da te afere uopšte postoje. Ivanovića smo pritom podsjetili da je Američka komisija za hartije od vrijednosti već utvrdila da su Mađar i Deutsche Telekom crnogorskim funkcionerima kao mito dali najmanje 7,5 miliona eura.
Prvo, ja zaista ne pripadam ljudima koji smatraju da treba medijima zabraniti
braniti da rade svoj posao ili da ne treba javno govoriti o bilo kojoj aferi. To ja nikada nisam izjavio. Međutim, pak mislim da ćemo se složiti da ovo o čemu se piše nije stvar koja je presuđena, nego je jedan proces koji, koliko sam ja razumio čitavu stvar, će da traje možda čak i par godina.
Zato sam namjerno i napomenuo da je činjenicu utvrdila Američka komisija za hartije od vrednosti i da je Deutsche, odnosno Mađar Telekom, da su platili 100 miliona da bi se postupak prekinuo. To je na indirektan način priznanje krivice.
Pa ja nisam razumio da je to baš tako, jer nakon što je papir koji ste pomenuli potpisan s obje strane, a koji može biti tretiran i kao proceduralni uslov da bi se dalje Deutsche Telekom obratio možda istoj toj komisiji za neke druge poslove koji su u ingerenciji same komisije, spor se vodi pred sudom koji je sada građanske prirode. I tek nakon toga možemo govoriti o tome da li su neke činjenice baš onakve kakve se prezentuju danas u javnosti ovdje u Crnoj Gori ili ne.
Vanja Ćalović je, naglašavajući da ovaj put nalazi o korupcionaškim poslovima predstavnika vlasti, nisu došli od domaćih medija i nevladinih organizacija, prokomentarisala i nedavnu izjavu direktora Agencije za promociju stranih investicija Petra Ivanovića.
Mislim da je krajnje bezobzirno od nekoga ko je bio dio izvršne vlasti svih ovih godina da konstatuje na bilo koji način da neko drugi, a ne pojedinci iz izvršne vlasti, tjeraju prave investitore iz Crne Gore. Zaista smatram da je krajnje neprihvatljivo da nam institucije drugih država otvaraju oči i objašnjavaju koliko su korumpirani naši funkcioneri i koliko su korumpirane naše privatizacije.
Ko strahuje od razobličavanja afera i javnog bavljenja mutnim poslovima i njihovim akterima? Urednik ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović.
Evo, mi imamo aferu Telekom, ali matavni Deutsche Telekom nisu otišli iz Crne Gore. Imali smo aferu Jugopetrol, Jelenik Petroleum nije otišao iz Crne Gore. Imali smo aferu Trebjesi, tadašnji Interbrew nije otišao iz Crne Gore. Mi Oleg Delipaska nije otišao iz Crne Gore. Laž je da afere tjeraju investitor. Od afera je strah samo one koji su se tokom crnogorske privatizacije bavili nečasnim poslovima i žestoko profitirali na aktuelnom ekonomskom beznađu i pljački Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Nova hrvatska ministrica zaštite okoline predložila je novi koncept prikupljanja i odlaganja otpada. Naglasak je na tome da se odvoji što više obnovljivog otpada, metala, plastike, papira i biootpada, a da na smetlište odlazi doista samo ono što mora. U sklopu tog projekta ukinuo bi se dosadašnji običaj otkupa plastičnih boca od građana, koji si time poboljšavaju kućni budžet. Prvi glasovi otpora već se čuju, kaže Eni Zević.
Posude za biootpad, posebno odlaganje plastike, papira i metala i čipirane vrećice za ostali nerazgradivi otpad. To je projekt koji nova ministrica za okoliš Mirela Holy planira realizirati u svom mandatu. Računi će biti niži, a količina otpada manja.
U Hrvatskoj nemamo nikakvu kulturu razvrstavanja otpadom i zbog toga trebamo uvesti taj sustav i na taj način možemo doći do nižih računa za odvoz otpada.
Uskoro se kreće sa izradom zakona koji bi regulirao ovu materiju, a zakon neće ići u proceduru dok se ne provede široka, stručna i javna rasprava. Građani su malo skeptični.
Kak će to tu? Da će biti 8 kanti ili kak?
Pa je simpatična ideja ako se može realizirati.
Ne bi bilo loše kad bi nam dali kutije, recimo.
Mislim, nije to neki običaj ovdje kod nas, pa ne znam koliko će to baš biti sprovedeno.
Vrlo snažna hrvatska nevladina scena u prvim reakcijama načelno podržava ministričin plan. Predsjednik udruge Eko Kvarner Vjeran Piršić kaže za Naš Radio kako takav sustav postoji na njegovom rodnom Krku već 5 godina i kako funkcionira vrlo dobro.
Teorijski može doma razvrstati da kontakt primarna selekcija može biti do 90%. Izvadite papir, izvadite biomasu, plastiku i metal. 10% koje ne možete razvrstati jasno opasni otpad koji država mora po definiciji zbrinuti. A to je zapravo najlogičniji, najprihvatljiviji, najjeftiniji sustav zbrinjavanja otpada. Jer vi kao prvo smanjujete masu otpada koji je velika problem sigurno svugdje, a kao drugo vi pretvarate smeće u korisni otpad tako da mi prodajemo papir, Hrvatska inače vozi stari papir, mi radimo humus od naše biomase, a da li govorimo o prodaju metala i pet ambalaže.
Jedan od osnivača zelene akcije, aktivist i sociolog Vladimir Laj, podržava ministričin koncept, ali upozorava da zakon neće moći stupiti na snagu preko noći.
To da bi profunkcioniralo na način kako se zamišlja, po moje procjeni, za ovaj mentalitet, neću ga pridjevima dodatno ukrašavati, treba bar 2 godine. To je moja procjena kao sociologa.
Lajse o tome nije usamljen, protiv ideji da se čak možda i prije uvođenja novog sustava prikupljanja otpada ukine dosadašnji vrlo uspješan model otkupa plastične i staklene ambalaže. Takav je sustav rezultirao time da ulice velikih gradova po Hrvatskoj, okolina prometnica i turistički zanimljivi dijelovi Hrvatske ljeti nisu zatrpani plastičnom ambalažom, a ljudima koji taj otpad skupljaju daje dobrodošao dodatak maloj plaći, mirovini ili socijalnoj pomoći. Njega posebno ljute argumenti kako to nije način da se vodi socijalna politika.
Mogu misliti gospoda razna šta god hoće o tome, ali to je ekološki učinkovit način i za najsiromašnije slojeve ekonomski učinkovit način. Možda se može reći da ne treba provoditi socijalnu politiku kroz politiku zbrinjavanja otpada, ali ja ne vidim za ovako jedan razumno dug, razumno ponavljam, dug prelazni period u tome problem. Pa na kraju neka dosegnemo to da mi svi već te boce izdvajamo, ali puno ću sada prozit toga.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.